Верхняя Фрэда. Сядзібны парк. Парк у сядзібе пачаў фармаваць уладальнік сядзібы, жамойцкі дваранін. Па яго загаду рабочыя выкапалі сажалкі, якія мелі форму J і G. Гэта першыя літары імя і прозвішча уладальніка сядзібы. Як у сядзібе, так і ў парку былі выявы герба дваранскага роду Гадлеўскіх – Госдава з геральдычнай лілеяй. У парку праклалі дарожкі, насыпалі аглядную горку. Высадзілі мясцовыя і экзатычныя расліны. Іх колькасць яшчэ павялічылася, калі ў былой сядзібе заснавалі батанічны сад. Цяпер на тэрыторыі парка налічваецца 800 відаў дрэў і хмызняковых раслін. З іх толькі паўсотні мясцовыя. Па колькасці відаў не адстаюць і кветкі. Толькі руж больш за 300. Кожны год на тэрыторыі парка квітнеюць тюльпаны, касачы, півоні розных гатункаў.